Καλή σας ημέρα, 9 λεπτά μετά τις 9 ακριβώς δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο και ήρθε η ώρα να ξεκινήσει η short version, όπως μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, της εκπομπής «Πάρε το χρόνο σου», η οποία έχει ξεκινήσει σε τακτική βάση εδώ και περίπου 3 εβδομάδες από τότε που ουσιαστικά ξεκίνησαν οι περιορισμοί που είναι σχετική με την παρουσία στα μέσα ενημέρωσης των υποψηφίων ευρωβουλευτών. Από εκεί ξεκινήσαμε και εμείς να καλύπτουμε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη το 9 με 10, στο οποίο έχετε συνηθίσει τον Νίκο τον Αγγελίδη. Στον οποίο, αφού ευχηθούμε καλή επιτυχία, να πούμε ότι εντάξει, αν όλα πάνε καλά και εκλεγεί, δεν θα τον ξανακούσουμε για τα επόμενα 4 χρόνια από εδώ, αλλά σε κάθε περίπτωση όλα μένει να τα δούμε πώς θα εξελιχθούν με βάση τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Εμείς λοιπόν είμαστε 9 με 10 εδώ, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στο 9 με 10 η Μίνα Ιράλη και εμείς Πέμπτη και Παρασκευή στο καθιερωμένο 10 με 12. Και σήμερα είναι ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης απέναντί μου στην κονσόλα με τα ποντεσιόμετρα και τα κουμπάκια. Είναι η Λία Ιταρούση στο συντονισμό και τη δημοσιογραφική παραγωγή και Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Ακούτε το παγκόσμιο ραδιοφωνικό σταθμό της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχει καθιερωθεί να τον χαρακτηρίζουμε παγκόσμιο, γιατί είναι ένας σταθμός ο οποίος παραδοσιακά εδώ και πάρα πολλά χρόνια απευθύνεται στους απόδημους Έλληνες σε όλο τον κόσμο και έχει αυτούς σαν βασικό ακροατήριο και προσαρμόζουμε ακόμα και εμείς με τις ενημερωτικές εκπομπές ακόμα και την ενημέρωσή μας σε θέματα τα οποία είμαστε πεπισμένοι ότι σας ενδιαφέρουν και σας αφορούν. Μάλιστα, πολύ περισσότερο τώρα που η συμμετοχή σας στα ελληνικά πολιτικά πράγματα μέσω της ψήφου σας στις εκλογές και του 2024, ευρωεκλογές αυτή τη φορά, φαίνεται ότι θα είναι ακόμη μεγαλύτερη με τη δυνατότητα που δίνει η επιστολική ψήφος, που με όσα στραβά τέλος πάντων προέκυψαν τον τελευταίο καιρό με αυτή τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων των ψηφοφόρων, σίγουρα θα δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους από ό,τι πέρσι Έλληνες της Διασποράς να συμμετέχουν και να αποφασίσουν αυτή τη φορά για τους ευρωβουλευτές που θα μας εκπροσωπήσουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι μια μέρα στην οποία η επικαιρότητα περιστρέφεται γύρω από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντηση που είχε με τον Ταγί Περντογάν και τις δηλώσεις που έγιναν στη συνέχεια. Ένας τίτλος που μπορεί να ταιριάζει σε αυτή την υπόθεση είναι ότι στην πραγματικότητα οι δύο ηγέτες παίζουν καθυστερήσεις που δεν έχουν προσδιορίσει ακριβώς πόση διάρκεια θα έχουν και αυτό μας δίνει δυνατότητα προφανώς να διατηρήσουμε αυτά τα ήρεμα νερά που υπάρχουν στο Αιγαίο και πάνω από το Αιγαίο. Έχουμε ξεμπερδέψει εδώ και μερικούς μήνες με τις παραβιάσεις που και ένταση δημιουργούσαν μεταξύ των δύο χωρών και καταπονούσαν τους Έλληνες πιλότους και την ελληνική αεροπορία με την υποχρέωση να προχωρούμε σε αναχαιτήσεις πάνω από το Αιγαίο. Υπάρχει ένα καλό κλίμα σε αυτό που περιγράφουμε ως μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Σαφώς σε πολιτικό επίπεδο ο κύριος Ερντογάν επιμένει να βάζει ζητήματα τα οποία εμείς δεν θέλουμε να συζητήσουμε και να τα βάζει σε επίπεδο διμερές, που αυτό το διμερές, τέλος πάντων αυτός ο χαρακτήρας επίσης δεν μας αφορά και θέλουμε την μία και μοναδική διαφωνία που έχουμε να την πάμε από κοινού στο δικαστήριο της Χάγης. Αυτή είναι η δική μας η επιδίωξη. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Ερντογάν όλο και κάτι πετάει κάθε φορά. Χθες πέταξε πάλι αυτό περί τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. Συζητήθηκε το ζήτημα της μονής της χώρας. Αρκέστηκε ο Τούρκος πρόεδρος να μας διαβεβαιώσει ότι θα είναι επισκέψιμη η μονή της χώρας. Υποτίθεται από την τουρκική πλευρά ότι υπάρχει διαβεβαίωση ότι θα σεβαστούν το μνημείο. Και είναι αλήθεια ότι δεν έχει δοθεί κάποια αφορμή να θεωρούμε ότι θα προκληθούν καταστροφές στο μνημείο, στη μονή της χώρας, όπως και δεν συνέβη κάτι τέτοιο στην Αγία Σοφιά τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση όμως μιλάμε για ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που υπήρχε σαφής υποχρέωση από την πλευρά της Τουρκίας να μην προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, κάτι το οποίο έκανε ο κ. Ερντογάν προφανέστατα για να απευθυνθεί για μια ακόμη φορά στο φανατικό ακροατήριό του, αυτούς που τσιμπάνε, όπως λέμε στην Καθομιλουμένη, με αυτού του τύπου τα τεχνάσματα για να διατηρήσει όσο γίνεται ψηλότερα την δημοφιλία του. Εξακολουθούν να παραμένουν ως αγκάθια το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη και η μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί λοιπόν, όπως επίσης διαφώνησαν οι δύο ηγέτες και στο τι είναι η Παλαιστινιακή Οργάνωση Χαμάς, που για τον κύριο Ερντογάν είναι δύναμη απελευθερωτική και για τον κύριο Μητσοτάκη είναι τρομοκρατική οργάνωση. Την Κυριακή, μάλλον σήμερα, όχι Κυριακή, σήμερα ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Κομωτινή, θα παρευρεθεί εκεί στους εορτασμούς των Ελευθερίων της Τράκης και θα επισκεφθεί επίσης και την Αλεξανδρούπολη. Είχαμε φυσικά αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης για αυτά που βγήκαν από την χθεσινή σύντομη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία. Άλλη μία από μια σειρά συναντήσεων για τις οποίες θα θέλαμε να είμαστε έτσι αισιόδοξοι και να τις βλέπουμε όσο γίνεται πιο καλοπροαίρετα. Ωστόσο, εξακολουθεί, επαναλαμβάνω, η τουρκική πλευρά να θεωρεί δεδομένο ότι τα ζητήματα τα οποία βάζει, που δεν είναι ένα και μόνο αυτό που βάζουμε εμείς, θα πρέπει να μπουν στο τραπέζι πακέτο και να συζητηθούν πακέτο μεταξύ των δύο χωρών. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε βεβαίως τη συνέχιση ενός παράλογου πολέμου στη λωρίδα της Γάζας, με μία δήλωση από το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Τζέικ Σάλιβαν, που δεν μας κάνει να χαμογελάμε και να αισιοδοξούμε ότι μπορεί να πιέσει παραπάνω η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν βλέπει ο κύριος Τζέικ Σάλιβαν γενοκτονία στη λωρίδα της Γάζας η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν. Παρόλα αυτά καλεί το Ισραήλ να πράξει περισσότερα για να εγγυηθεί την προστασία των αθώων πολιτών. Το δεδομένο βεβαίως είναι ότι δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι άμαχοι, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι έχουν χάσει τη ζωή τους από αυτές τις επιθέσεις και το Ισραήλ φαίνεται ότι είναι διατεθειμένο να προχωρήσει σε αυτή τη σχεδιαζόμενη επίθεση μεγάλης κλίμακας στη Ράφα, για την οποία έχει δεχτεί προειδοποιήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην οποία βεβαίως είναι απολύτως αντίθετη ή αντίθετος Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα, ένα μέλος της υπηρεσίας του ΟΗΕ σκοτώθηκε στη λωρίδα της Γάζας όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε έγινε στόχος πυρών. Έχουμε συνέχιση της διαμαρτυρίας κατά του πολέμου στη Γάζα από φοιτητικούς συλλόγους της Αθήνας στα Προπύλαια, με τη συμμετοχή και εργατικών σωματείων και μαζικών φορέων. Μάλιστα, έδωσε το παρόν και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο οποίος ζήτησε να σταματήσει η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Υπάρχει μια αντίστοιχη εκδήλωση διαμαρτυρίας και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, μάλιστα, οι φοιτητές προχώρησαν, εδώ μάλλον στην Αθήνα, οι φοιτητές προχώρησαν σε κατάληψη της νομικής σχολής. Αυτά είναι τα βασικά έτσι ζητήματα που παρακολουθούμε εδώ από την πλευρά της επικαιρότητας. Δύο κυρίαρχα τα οποία εμείς σαφέστατα ξεχωρίζουμε. Υπάρχουν και άλλα που θα τα δούμε έτσι πολύ σύντομα στη συνέχεια, μέσα από τα πρωτοσέλιδα. Πάμε για ένα τραγούδι. Να ανοίξουμε διάβλο επικοινωνίας με τη συνάδελφο, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Βόλο, τη Φρόσο την Παύλου. Αυτή θα είναι η καλημέρα μας σήμερα από την περιφέρεια, από την πόλη του Βόλου, εκεί στη σκιά του πανέμορφου Πηλίου. Θα μας δώσει η Φρόσο η Παύλου έτσι τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή. Θα συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στις 10 παρα 20 περίπου θα έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε ακόμη μία υποψήφια ευρωβουλεύτρια, αυτή τη φορά από το κόμμα της Νέας Αριστεράς, την κυρία Ιφηγένεια Καμτσίδου, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
Ποιον τον πόνο μου να πω. Κανένας δεν μου κάνει κι αυτή θα με πεθάνει. Απόπληρο στον κόσμο αυτό.
Αυτό το μπλουζιάρικο του Βαγγέλη Γερμανού, που όπως πολύ σωστά επισήμανε εδώ και ο Κωνσταντίνος Ολουβαρής, που εκτός από πολύ καλό συγχολήπτης είναι και φίλος της μουσικής. Πάμε στην Φρόσο την Παύλου, την συνάδελφο, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Βόλο. Καλημέρα Φρόσο, τα νέα σου πρώτα απ' όλα, γιατί έχω την αίσθηση ότι ασχολείσαι πολύ με το νέο σου ρόλο. Σχετικά νέος δηλαδή. Έτσι.
Με τι ασχολούμαι?
Με τον νέο σου ρόλο ως γιαγιά κάνω. Δεν κάνω λάθος.
Λοιπόν, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Θα βγάλουμε λέει τα οικογενειακά μας τη φόρα. Ναι. Λοιπόν, Προκόπη, ναι. Είναι ένας ρόλος πολύ ωραίος και ξέρω εγώ, είναι αυτό που λένε. Είναι κάτι που δεν μπορεί, περιγράφεται ακριβώς με λόγια, αλλά δημιουργεί μια πληρότητα στην ψυχή και στο μυαλό σου σαν κάτι σπουδαίο να έρχεται να ολοκληρώσει την προσωπικότητά σου από τη στιγμή που γίνεσαι μητέρα. Ξέρεις, αυτά έχω να πω τα ολίγα.
Εγώ μόνο ένα πράγμα θέλω να σε ρωτήσω, επειδή ξέρεις, εμείς έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας για να το ζήσουμε αυτό. Έχω και δύο αγόρια, ένα και ακόμα μικρά σε ηλικία. Συνήθως τα αγόρια είναι μεγαλύτερα όταν ξεκινάνε αυτή τη διαδικασία, τέλος πάντων, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αυτό που λένε το παιδί δύο φορές παιδί, το αισθάνθηκες έτσι?
Το αισθάνεσαι, γιατί νομίζω ότι αρχίζει να μπαίνει στο μυαλό σου μια σκέψη ότι ό,τι ίσως δεν το έκανες με τον τρόπο που θα ήθελες ή δεν το απείλαξες με τον τρόπο που πίστευες ότι θα έπρεπε να το κάνεις, γιατί οι ευθύνες, γιατί η δουλειά, γιατί ο χρόνος, σου το στέρισε από την ανατροφή των παιδιών σου, κάνε μια προβολή ότι τώρα που κάπως βαδίζεις εσύ προς την ολοκλήρωση του εργασιακού σου βίου και η ευθύνη σου είναι όχι η ευθύνη του γονιού, αλλά του να περάσω καλά με αυτή τη νέα ζωή. Καταλαβαίνεις ότι απελευθερώνεσαι μάθει από το βάρος.
Σωστά. Και έχεις μάθει να διαχειρίζεσαι και το χρόνο σου καλύτερα, έτσι κι αλλιώς.
Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν δημιουργεί πραγματικά μια άλλη σύνδεση. Τώρα, αν πράγματι είναι αυτό που λένε, πάντως σίγουρα βαδίζω προς το να το βρω και να το αναγνωρίσω.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ας αφήσουμε λοιπόν τα δικά σου και να πάμε στα της πόλης του Βόλου, εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Εντάξει, εμείς όταν ακούμε Βόλο, σκεφτόμαστε το βουνό που έχετε από πάνω σας, εκεί το πολύ ωραίο που θέλουμε πάντα σε κάθε ευκαιρία να το επισκεπτόμαστε. Ποια είναι τα νέα σας λοιπόν εκεί, τι έχει συμβαίνει
λοιπόν,
στο Βόλο?
Λοιπόν, κοίτα τώρα, μου δίνεις πάσα να σου πω ότι χθες για λογαριασμό της Περιμέτρου, της εκπομπής της Περιφέρειας, έκανα ένα θεματάκι που θα έλεγε κανείς, μα τι θέμα είναι αυτό? Μα είναι ένα θέμα σπουδαίο. Είναι η ζωή μας και τα πλατάνια μας. Είναι οι πλατείες μας και οι αναφορές μας, οι μύθοι και οι παραδόσεις μας, η επιστήμη και το περιβάλλον και όλα αυτά μαζί, όταν συναντώνται, φτιάχνουν μια ιδιαίτερη αξίας αναφορά για αυτό το δέντρο που στην περίπτωση της πλατείας Πρόπαν, όπως ήταν η παλιά ονομασία και σήμερα το χωριό Καλαμάκι, διεκδικεί μια πρωτιά, τον μεγαλύτερο πλάτανο σε ύψος σε πλατεία της χώρας μας. Έχει 33 μέτρα, καταγράφηκε από τον δασολόγο, τον καθηγητή Πανεπιστημίου, τον κύριο Ζάγκα. Μετρήθηκε δηλαδή, βρέθηκε ότι έχει ύψος 33 μέτρα. Υπάρχει ένα αντίστοιχο λίγο χαμηλότερο, κατά ένα μέτρο, στο Λεοντίτο της Αργυθέας. Και έδωσε την αφορμή να ανοίξει μια συζήτηση τι σημαίνει να προστατεύεις τέτοιου είδους δέντρα που το συγκεκριμένο αριθμεί 500 χρόνια ζωής και αν το προστατεύσουμε πιθανά να έχει άλλα τόσα χρόνια ζωής. Είναι υγιές, μπορεί στη σκιά του να φιλοξενήσει περισσότερα από 400 άτομα. Είναι δηλαδή το έδρος των κλαδιών του ένα στρέμμα. Οπότε καταλαβαίνεις τι πλάτανος είναι αυτός και τι ιστορίες μπορείς να πεις κάτω από αυτόν τον πλάτανο. Μάλιστα,
και νομίζω ότι...
ο μύθος λέει ότι ένας χορευτής, πρωτοχορευτής, στην πλατεία αυτού του χωριού ή σε αυτή την αλάνα, γιατί καταλαβαίνουμε όταν μιλάμε για πέντε αιώνες δεν μιλάμε για την έννοια της πλατείας με τον τρόπο που την έχουμε στο μυαλό μας, χόρευε λέει και καθώς χόρευε είχε στο χέρι του ένα ξύλο πλατάνου και με το μπήξιμο στη γη του ξύλου φύτρωσε αυτός ο πλάτανος των πέντε αιώνων. Το είπα αυτό για να δείξω ότι μπορούμε να πούμε πολλά και άλλα περισσότερα για αυτό το όμορφο πύλιο.
Και δεν είναι ο μοναδικός πλάτανος έτσι εμβληματικός στο πύλιο. Έχουμε και άλλους και σε άλλα χωριά.
Παντού και τι να πούμε τώρα και για τον πλάτανο της Τσαγκαράδας. Έχουν σημανθεί, αυτό είναι το σημαντικό. Γίνεται μια προσπάθεια λοιπόν με αφορμή αυτή την συζήτηση γύρω από τα πλατάνια, από την υγεία και την προστασία τους, να δημιουργηθεί ένα δίκτυο μνημιακών δέντρων, με συγχωρείτε, και αυτό να ευαισθητοποιήσει και τις δημοτικές αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες και εμάς όλους τους πολίτες και να φέρει, αν θέλεις, και μια προσθετική αξία στην ευρύτερη περιοχή για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε και τη φύση αλλά και το πολιτιστικό και λαογραφικό απόθεμα της κάθε περιοχής. Εμείς λοιπόν στέλνουμε την καλημέρα και σταθήκαμε στο Καλαμάκι γιατί ήταν φρέσκο το ρεπορτάζ, αλλά όπου και αν πας το πύλιο σε δικαιώνει και επίσης όσο και αν βρίσκεσαι στο πύλιο και ζεις σε αυτή την περιοχή νομίζω ποτέ δεν σου δημιουργείται η αίσθηση του βαρέθηκα να πάω κάπου αλλού. Πάντα έχει κάτι καινούργιο να σου δώσει.
Μάλιστα.
Παρά το γεγονός ότι είναι πληγωμένο, πρέπει να πούμε έτσι, από τις πλημμύρες. Υπάρχουν εμφανή σημάδια για το τι άφησε πίσω ο Ντάνιελ και ο Ελίας. Γίνεται μια προσπάθεια να αποκατασταθούν Η φύση θα κάνει βεβαίως ό,τι έχει να κάνει και ο χρόνος σιγά σιγά θα κλείσει αυτές τις πληγές, αλλά ουσιαστικά χρειάζονται και γρήγορες και αποφασιστικές, μελετημένες ωστόσο παρεμβάσεις, ώστε πραγματικά και αυτή την θερινή περίοδο να μπορέσουν οι άνθρωποι να σταθούν στα πόδια τους και με έναν τρόπο να δουλέψουν και να κλείσουν και τις οικονομικές, τα οικονομικά ανοίγματα που άφησε πίσω αυτή η καταστροφή.
Ποια χωριά έχουν πληγωθεί περισσότερο στο Πύλιο από το
Ανατολικό Πύλιο? Το Ανατολικό Πύλιο έχει κυρίως, θα έλεγα, μεγάλες ζημιές στα βασικά δίκτυα, στους δρόμους, κόπηκαν δρόμοι, έπεσαν γέφυρες, τόνοι βράχων δημιούργησαν καινούργια τοπία. Παντού υπάρχει προκόπη και στο Νότιο Πύλιο και στα παράλια του, η Μιλίνα, το Χόρτο, δρόμοι που πραγματικά κόπηκαν στα δύο. Τώρα βεβαίως το τοπίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό του περασμένου Σεπτεμβρίου, αλλά καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι δυνατόν μέσα σε 8 μήνες και να γίνουν και όλα με τη μία. Συν το γεγονός ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να μαζέψουν όλο το κακό που δημιουργήθηκε, ναι, όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα μη πρόσβαση στις περιοχές όλου του Πυλίου. Υπάρχει καλό, μέτριο, κάποια κομμάτια δύσκολης πρόσβασης, αλλά παντού υπάρχει η ευκαιρία να πας και να επισκεφθείς το Πύλιο. Οι επιχειρήσεις, εννοείται, του τουρισμού ετοιμάζονται πυρετοδός. Το Πάσχα ήταν μια πρεμιέρα, πρέπει να σου πω. Πήγε σχετικά καλά, όχι άριστα, αλλά η προσδοκία είναι ότι μπορεί να πάει και καλύτερα.
Εντάξει, το καλοκαίρι είναι μια εποχή που πολλοί από τους δικούς μας, εδώ, Έλληνες, τουρίστες, επισκέπτονται το Πύλιο. Έτσι, θέλοντας να συνδυάσουν αυτό το μοναδικό στοιχείο που έχει το Πύλιο, βουνό, θάλασσα, σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων.
Ακριβώς. Τι να σας πω, ότι τα τοπικά μας, τα πιο έτσι καθημερινά, να πω ότι έχουμε το Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών που ξεκίνησε και αυτό να κάνει έρευνες για τα νερά του Παγασιστικού, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα που συζητιέται ευρέως και υπάρχει μια ανασφάλεια στο αν και κατά πόσο τα νερά του Παγασιστικού είναι κατάλληλα και για να κολυμπήσουμε και για να καταναλώσουμε τα ψάρια. Οι δειγματοληψίες τους είναι θετικές και για τις ακτές και για την ποιότητα των ψαριών. Κρατάμε αυτό και όλο το καλοκαίρι βεβαίως, όπως μας ενημέρωσαν σε συνεντεύξεις και με ανακοινώσεις όλοι οι αρμόδιοι φορείς, θα γίνονται διαρκώς δειγματοληψίες και έρευνες, τόσο για τα 100 σημεία των ακτών ευθύνης της περιφέρειας, όσο και από την πλευρά του Ινστιτούτου Οκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Ανάπτυξης, που και αυτό κάνει τις δικές του βεβαίως μετρήσεις σε παραλίες της περιοχής. Και τέλος να πω ότι και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με το τμήμα υδάτινου περιβάλλοντος και ιχθυολογίας που μελετάει το οικοσύστημα, καταγράφοντας και αποτυπώνοντας την κατάσταση αλλά και τις μεταβολές που έχουν προκληθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί περάσαμε από πολύ δύσκολες μέρες μετά την πλημμύρα, σε λίγο καλύτερες και βαίνει προς αποκατάσταση σταδιακή όλο το περιβάλλον, είτε αυτό είναι θαλάσσιο είτε είναι φυσικό περιβάλλον, και παράλληλα τρέχουν, έτσι είπαμε, και οι αποκαταστάσεις με έργα βασικής υποδομής, αποκαθιστώντας δρόμους, ποτάμια, γέφυρες.
Πολύ ωραία. Να κλείσουμε απλώς διαβάζοντας εδώ κάτι που επίσης έχετε ανεβάσει εσείς από το Βόλο στο earthnews.gr, ότι από την Παρασκευή ξεκινά το περπατώ στο Βόλο Ξεναγήσεις στην πόλη. Για όσους λοιπόν επισκεφτούν την περιοχή το καλοκαίρι κάνοντας τις διακοπές τους ή έστω και ένα Σαββατοκύριακο για μια γρήγορη εξόρμηση, έχουν τη δυνατότητα με επαγγελματίες ξεναγούς να γνωρίσουν την πόλη του Βόλου.
Σίγουρα θα έχουν πολλά να κάνουν. Είτε μείνουν στην πόλη του Βόλου και είναι αυτή έτσι η αφετηρία τους, είτε επιλέξουν κάποια παράλια, είτε επιλέξουν κάποια χωριά του Πυλίου. Όπου και να πάνε, σίγουρα έχουν να κάνουν πολλά.
Σίγουρα.
Και να περάσουν καλά.
Σε ευχαριστώ πολύ, Φρόσο. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, Φρόσο η Παύλου και πάμε εμείς να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς αποτυπώνονται όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Ξεκινώντας από τη Δημοκρατία όπως πάντα, σκυφτός στην Άγκυρα, ο Μητσοτάκης δεν ήθελε να στεναχωρήσει το φίλο Ταγίπ, η λέξη φίλο σε εισαγωγικά, δικαιολόγησε μέσω τη μετατροπή της μονής της χώρας στην Τζαμί, λέγοντας είναι σημαντικό ότι το μνημείο θα είναι ανοιχτό για όλους. Θράσος Ερντογάν που έδωσε μαθήματα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομίας και χαρακτήρισε την Τουρκία χώρα πρότυπο. Ο Σουλτάνος αποκάλεσε τουρκική τη μειονότητα της Τράκης, διαφωνία για τη Χαμάς και το ρόλο της. Κοροϊδεύουν οι Σκοπιανοί, ο ένας αδειάζει τον άλλον για τα όσα βεβαίως έγιναν μετά την, στη διάρκεια βεβαίως και μετά την ορκομοσία της κυρίας Ιλιάνοφσκα. Στο ψυχιατρίο, χαρακωμένη μητέρα της Κυριακής, η γυναίκα δεν μπορεί να συνέλθει από το χαμό του παιδιού της. Κόσμος ηρωή για την Παναγία Γερόντισσα, η θαυματουργή εικόνα του Αγίου Όρους μεταφέρθηκε στη Νέα Ερυθρέα και ένας στους δύο Έλληνες ενδιαφέρεται για αγορά ακινήτου παρά τη φούσκα. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Το παρασκήνιο Μητσοτάκη Ερντογάν, αυτό είναι το ένα και βασικό θέμα σήμερα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Είναι μία στην Άγκυρα. Σαφείς απαντήσεις Μητσοτάκη στον Ερντογάν για τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, τη μονή της χώρας και τη Χαμάς. Ναι σε διάλογο παρά τις ξεκάθαρες διαφορές. Συμφωνίες για αύξηση οικονομικών συναλλαγών, πολιτική προστασία και συνεργασία για το μεταναστευτικό. Κίτρινη κάρτα στη Νέα Σκοπιανή Πρόεδρο. Μήνυμα Μητσοτάκη, δεν θα ανεχτούμε παρόμοια ολισθήματα. Κορνάρουμε, βρίζουμε, δεν τηρούμε αποστάσεις. Έρευνα οδηγική συμπεριφορά. Οι σχολές τέταρτη βιομηχανική επανάσταση στο μηχανογραφικό για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ο λόγος και ένα πολιτιστικό θέμα. Ο Λάνθιμος στη μάχη για το χρυσό φίνικα του φεστιβάλ των Γκανών. Στην εφημερίδα Τα Νέα, δύο κρίσιμες αλλαγές στις συντάξεις. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των εισφόρων για τους μη μισθωτούς από 1η-1η-25. Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας κατά 1,5 έτος από το 2027. Το κεντρικό θέμα στην εφημερίδα φυσικά έχει να κάνει με την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Το μήνυμα της συνάντησης, δεν χάσαμε, δεν κερδίσαμε, λέει η εφημερίδα. Και άλλα θέματα εδώ. Άγγελα Μέρκελ, ποιος θα είναι ο τίτλος της αυτοβιογραφίας της. Ορθόδοξη Εκκλησία, η πρώτη γυναίκα στην Αγία Τράπεζα. Σόιγκου, τη σηματοδοτεί απομάκρυνση από το Υπουργείο Άμυνας και στο Υπουργείο Εσωτερικών αστείες δικαιολογίες για τη διάρρηξη. Ένα θέμα έτσι λίγο παράξενο. Τότε να χάσετε από τη Σίτη, απαιτούν οι οπαδοί της, και αυτό συμβαίνει για όσους γνωρίζουν, γιατί η μισητή αντίπαλος της Τότεναμ είναι η Άρσεναλ και εάν η Τότεναμ κόψει βαθμούς από την Manchester City θα καταλήξει το πρωτάθλημα στην Άρσεναλ. Να, συμβαίνουν και αυτά τα παράδοξα, έτσι. Δεν συμβαίνουν μόνο εδώ στην Ελλάδα. Στην Εστία, ζήτημα τουρκικής μειονότητος στα Δωδεκάνησα έθεσε για πρώτη φορά ο Ερντογάν. Καλά κρυμμένα μυστικά, ούτε λέξεις ούτε ερωτήσεις για θαλάσσιες ζώνες και Αιγαίο. Για τουρκική μειονότητα της Ελλάδος μίλησε ο Τούρκος πρόεδρος, για μουσουλμανική μειονότητα της Τράκης ο πρωθυπουργός, έθαψαν το βυζαντινό πολιτισμό για χάρη του Ισλάμ, συμβιβασμός με Μητσοτάκη με την απόφαση και μετατροπή της χώρας σε τζαμί με αντάλλαγμα, επισκέψεις σε συγκεκριμένες ώρες. Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη έχει τίτλο «Ο Καραμαλής, ο Ανδρόνικος και το Βέμερο» και έχει μια φωτογραφία του αρχαιολόγου Μανώλη Ανδρόνικου. Πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα συνδυάζει αυτά και σε ποιο επίπεδο ο Μανώλης ο Κοτάκης. Μπορείτε να το διαβάσετε στο πρωτοσέλιδο με συνέχεια στη σελίδα 3. Προελάβουν οι Ρώσοι στο Χάρκοβο που εγκαταλείπεται. Άλλο ένα θέμα από το πρωτοσέλιδο της Εστίας. Στην Εσπρέσο, Ζούλα Στράβελ στη Eurovision με χρήματα, φάλτσα στο Ραδιομέγαρο, weekend στο Μάλμε της Σουηδίας για τον πρόεδρο της ΕΡΤ και τη σύμβουλό του Λίνα Παπαδάκη. Στην εφημερίδα των συντακτών, η εφημερίδα των συντακτών έχει σαν πρώτο θέμα διπλάσιος φόρος για 700.000 επαγγελματίες, 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον φορολογητέα ύλη λόγω τεκμηρίων, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ τα επιπλέον φορολογικά έσοδα, πάνω από 1.400 ευρώ ο μέσος φόρος αναφορολογούμενο, διπλάσιο σε σχέση με πέρσι. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γλύφει εκεί που έφτυνε, συμφωνία των Πρεσπών με μια φωτογραφία της κυρίας Ιλιάνοφσκα, οξύτατη κριτική από την αντιπολίτευση, παρέμβαση Τσίπρα Ζάεφ υπέρ της στήρησης συμφωνίας. Μητσοτάκης Ερντογάν συναντήθηκαν για να διαπιστώσουν ότι διαφωνούν, μεγαλώνει το χάσμα στα μεγάλα ζητήματα, ανοιχτή διαφωνία για Χαμάς και μειονότητα στη Θράκη. Φοιτητικοί σύλλογοι με την Παλαιστίνη ως τη Λευτεριά, αντίσκηνα συνθήματα, συναυλία ολονυχτία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, παρών από το Δημήτρη Κουτσούμπα, με βόμβες και σφαγές στη Γάζα γιορτάζει το Ισραήλ την επέτειο της ανεξαρτησίας του. Στην Καθημερινή, παραμένουν η νηνεμία και οι διαφωνίες σε καλό κλίμα παρά τους αστερίσκους στη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν στην Άγκυρα. Με αντιτρομοκρατική και Europol, ο τελικός, αυξημένα μέτρα ασφαλείας για τον αγώνα της 29ης Μαΐου. Βέρτιγκο στα Σκόπια για την ονομασία, πιέσει και από ΗΠΑ να τηρηθεί η συμφωνία των Πρεσπών. Τέσσερις υποψήφοι ανά μία θέση, τεράστια ζήτηση στα πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Ανακατεύει την τράπουλα στο Κρεμλίνο ο Πούτιν. Άλλο ένα θέμα με φωτογραφία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στην εφημερίδα Κόντρα, ανοίγει ο δρόμος για επώδυνες λύσεις, προκαλεί ο Ερντογάν χαρακτηρίζοντας τουρκική τη μουσουλμανική μειονότητα της Τράκης για εχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και διχοτόμηση της Κύπρου. Ανοίγει ο δρόμος, υποστηρίζει εδώ η εφημερίδα, με μια φωτογραφία των δύο ηγετών από τις χθεσινές τους δηλώσεις. Η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα, κραυγή απόγνωσης από τους πολίτες, δεν βγαίνει ο μήνας. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, όλος ο κόσμος μια φωνή με την Παλαιστίνη ως τηλευτεριά, καμία στήριξη στο κράτος δολοφόνο Ισραήλ από τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Ευρώπης ως την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Κάτω από τα ήρεμα νερά, εντός εισαγωγικών, η φράση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν σε νέα τετελεσμένα οδηγεί ο οδικός χάρτης των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωεκλογές πιο ψηλά το ΚΚΕ με την ορμή των μεγάλων αγώνων που ξεσκέπασαν τα παραμύθια για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα όσα είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το κεντρικό εκλογικό περίπτερο στο Σύνταγμα, που ζήτησε να δεχτούν γερό Χαστούκη, κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα του Ευρωμονόδρομου. Στο λόγο, ήρεμα νερά στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, χαμόγελα και αγκάθιες ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, καμία διάρρεξη ή παραβίαση σε γραφείο του Υπουργείου Εσωτερικών. Και έρχεται εκεί μαζί ζέστης με 35, γιατί περιμένουν οι μετεωρολόγοι, ετοιμαστείτε παιδιά. Οι παραλίες εδώ στην Αθήνα είναι κοντά πάτος για μια έτσι δροσιά, δροσιστική βουτιά. Στην Αυγή, οι Μακεδονομάχοι της Φακής, αμήχανη κυβέρνηση απέναντι στις προκλήσεις της νέας πολιτικής ηγεσίας στη Βόρεια Μακεδονία, αμηχανία που έχει προκαλέσει την οργή της νεοδημοκρατικής βάσης της οργανώσης της Μακεδονίας, αρνείται ο Πρωθυπουργός να φέρει προσκύρωση στα πρωτόκολλα συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία. Κοινή πρωτοβουλία Αλέξη Τσίπρα και του κυρίου Ζάεφ για τη στήριξη και την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, ελληνοτουρκική κόντρα για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Συνάντηση Ερντογάν Μητσοτάκη. Εμείς οι αυτοί ως αγώνα επιβίωσης παρουσιάζει ο Νετανιάχου την επαντοχυσία στη Γάζα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν όλο και περισσότερο. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο δρόμο για τις ευρωεκλογές σήμερα στην Κομωτινή και αύριο σε δράμα Ξάνθη και Καβάλα ο Στέφανος Κασελάκης. Και ένα συγκλονιστικό βιβλίο παραμιλάνε όσοι το έχουν πάρει, πώς διαφήμιζε ο Άδωνης Γεωργιάδης τα δίθεν χειρόγραφα του Ιησού που πουλούσε για να ζήσει όπως τον δικαιολόγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στην Political, κόντρα Μητσοτάκη-Ερντογάν σε live σύνδεση, 10 δισεκατομμύρια δολάρια στο τραπέζι και τρία αγκάθια, οι ακαριές απαντήσεις του Πρωθυπουργού για τα καρφιά του Τούρκου. Στο Μανιφέστο συμφώνησαν ότι διαφωνούν, με μια φωτογραφία από τη χθεσινή συνάντηση των δύο με τις δηλώσεις, διάσταση απόψεων για μόνη της χώρας μουσουλμανική μειονότητα της Χαμάς. Κυριάκος Μητσοτάκης, το σήμερα δεν πρέπει να μένει αιχμάλωτο στο χθες. Επιθυμούμε να πυκνώσουμε τις διμερείς επαφές μας. Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που να είναι τόσο μεγάλο ώστε να μην μπορεί να επιληθεί. Απογευματινή. Πόλεμο σε πολύ φυσικό κλίμα, η λέξη πόλεμο σε εισαγωγικά. Έξω από τα δόντια ο Μητσοτάκης για τη μονή της χώρας και τους μουσουλμάνους της Τράκης. Ο Πρωθυπουργός 5 ώρες στην Άγκυρα με τον Σουλτάνο. Στην ελεύθερη ώρα με την οποία κλείνουμε, Μόρφου. Τελειώνει το πανηγύρι στην Ελλάδα, κλείνει ο κύκλος του ανθρώπου, ο κόσμος υπηρετεί το διάβολο, επιθανάτιος ρόγχος των κυβερνήσεων της Δύσης. Αυτά τα θέματα των πρωτοσέλιδων, ένα τραγούδι και ερχόμαστε να καλημερίσουμε και να ακούσουμε περισσότερα από την κυρία Ιφηγένεια Καμτσίδου, υποψήφια στις ευρωεκλογές με τη Νέα Αριστερά.
Exactly like we want it to be.
I could be.
9 και 43 πρώτα λεπτά, η κυρία Ιφηγένεια Καμτσίδου, υποψήφια με την Νέα Αριστερά στις ευρωεκλογές 9 Ιουνίου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κυρία Αγγελόπουλη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να μας μιλήσετε λίγο για εσάς, γιατί αυτό που είναι ζητούμενο πρώτα απ' όλα είναι να μάθουμε λίγα λόγια για το βιογραφικό σας, έτσι, πριν προχωρήσουμε σε σχολιασμό των όσων συμβαίνουν και κυρίως των επιδιώξεων σε σχέση με τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.
Είναι δύσκολο να μιλάει κανείς για τον εαυτό του, το καταλαβαίνετε. Όπως είπατε, είμαι καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου. Έχω υπάρξει πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όπου με τους συνεργάτες μου, με το προσωπικό εκεί, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια εξυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης. Συμμετείχα εκπροσωπώντας τη χώρα μας, είχα αυτή την πολύ μεγάλη τιμή να είμαι μέλος της Επιτροπής Πρόληψης των Βασανιστήριων του Συμβουλίου της Ευρώπης για 4 χρόνια, και εκεί με τους Ευρωπαίους ομολόγους κάναμε μια προσπάθεια να διαφυλάσσεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ιδίως σε χώρους όπου διακυβεύεται σοβαρά, όπως είναι οι φυλακές, τα γυροκομεία, τα νοσοκομεία. Και γενικά, αν θέλετε, κάτι που μου δίνει χαρά στη ζωή μου είναι η επαφή μου με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, με τους νέους ανθρώπους που θα φτιάξουν τη ζωή τους στη χώρα μας, θα διαμορφώσουν ένα σχέδιο εδώ και πρέπει να μπορούν να εκπληρώσουν τις επιθυμίες, να μπορούν να ζήσουν τα όνειρά τους σε μια κοινωνία ισότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης.
Εντάξει, μιλάτε για κάτι πάρα πολύ σοβαρό που το συζητάμε εμείς πάρα πολύ συχνά εδώ λόγω και του χαρακτήρα του ραδιοφώνου μας. Την επιδίωξη με κάποιο τρόπο και με τη διαμόρφωση των αναλόγων συνθήκων να έχουμε brain gain μετά από το brain drain, το οποίο στα χρόνια της οικονομικής
είναι
κρίσης
πάρα πολύ
ήταν μια τραγωδία για την Ελλάδα.
Είναι σημαντικό, όχι μόνο για τους νέους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν γιατί διαφορετικά δεν μπορούσαν να ζήσουν αξιοπρεπώς, δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν σπουδές. Θέλω να υπογραμμίσω εδώ τη μεγάλη δουλειά που κάνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν παράξει τα στελέχη που αυτή τη στιγμή υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας και της Γερμανίας. Τους μηχανικούς και τις μηχανικούς που ανοικοδόμησαν τα Βαλκάνια, που για δεκαετίες χτίσαν τα Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, τη Βόρεια Αφρική. Κάνουμε μια πολύ σπουδαία δουλειά που δυστυχώς αναγνωρίζεται στο εξωτερικό και όχι στο εσωτερικό. Γι' αυτό πιστεύω ότι έχει λόγο ύπαρξη Νέα Αριστερά. Γιατί πρέπει να αλλάξει το μοντέλο στη χώρα μας, ώστε η χώρα μας να είναι και ένας αξιόπιστος εταίρος να μπει στην ατμομηχανή μιας άλλης Ευρώπης.
Κυρία Καμτσίδου, αυτή τη στιγμή την παρουσία της Ευρώπης σε επίπεδο διαχείρισης των όσων πολύ σημαντικών και σοβαρών που συμβαίνουν τα τελευταία 2 χρόνια από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και μετά, και πολύ περισσότερο τώρα που εξελίσσεται εκεί στην περιοχή της Γάζας μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση,
γενοκτονία,
ναι. Εμείς δεν φοβόμαστε να πούμε τη λέξη, παρότι κάποιοι προσπαθούν να κρυφτούν, να το καλύψουν όσο γίνεται. Πώς τη βλέπετε?
Κοιτάξτε, φόβο μου προξενεί η εξέλιξη στην Ευρώπη. Φόβο γιατί οι ελίτ, οι ευρωπαϊκές που κυβερνούν, έχουν ξεχάσει ακόμα και τις ιδρυτικές αρχές της Ένωσης. Γιατί ιδρύθηκαν το 58 οι ευρωπαϊκές κοινότητες? Για να μην ξαναδούμε πόλεμο στην Ήπειρό μας. Για να μην ξαναζήσουμε βαρβαρότητα και ανθρωποθυσίες. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μια συνολική στροφή, κύριε Αγγελόπουλο, προς τον πόλεμο. Δεν είναι μόνο η υποστήριξη ενός από τα αντιμαχόμενα μέρη χωρίς να αναζητείται μία βιώσιμη λύση ειρήνευσης, είναι ότι και ολόκληρη η οικονομία της Ευρώπης παίρνει μία στροφή προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή γίνεται μία οικονομία πολέμου, μία πολεμική οικονομία. Η έρευνα. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να αναζητήσετε ερευνητή για την εκπομπή σας, γιατί αυτό αφορά πολύ τους νέους ανθρώπους που βρίσκονται στο εξωτερικό. Η έρευνα επικαθορίζεται από τις πολεμικές ανάγκες. Και η Ευρώπη έχει πάρει μια κατεύθυνση όπου δεν την αφορούν οι ανισότητες, δεν την αφορά η κλιματική κρίση, όπως λέμε τώρα, παλιά λέγαμε η κλιματική αλλαγή, κάτι το οποίο σε πολύ λίγα χρόνια θα απειλήσει την επιβίωση του πλανήτη. Και το μόνο το οποίο την ενδιαφέρει είναι να αναπτύξει κερδοφόρες δραστηριότητες μέσω των πολέμων. Είναι δυνατόν να πεθαίνουν τόσες χιλιάδες παιδιά στη Γάζα και η Ευρώπη να παραμένει απαθής? Στην ουσία απαθής είναι.
Εντάξει, υπάρχει και πάντα μια αίσθηση ότι όλα αυτά γίνονται για την Ευρώπη. Δηλαδή έχουν σαν έναν από τους βασικούς στόχους τα όσα συμβαίνουν στη γειτονιά μας, να πιεστεί η Ευρώπη, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει κάτω από άλλες συνθήκες και με άλλες ηγεσίες ένα οικονομικό θαύμα, το οποίο θα στηριζόταν στο πολιτισμό, στην αναγνώριση των πανανθρώπινων αξιών, του ανθρωπισμού. Δυστυχώς αυτή η Ευρώπη φαίνεται ότι φθήνει.
Μόνο που την έχουμε εγκαταλείψει αυτή την Ευρώπη.
Έτσι φαίνεται.
Και δεν μπορεί η Ευρώπη να μεγαλουργήσει αν αρνείται τον εαυτό της. Αν αρνείται τις ανθρωπιστικές αξίες. Είδαμε εξάλλου το πείραμα το οποίο είχε γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, που κατέληξε. Δηλαδή, στη δεκαετία του 90 η αμερικανική οικονομία στηρίχθηκε αρκετά στον πόλεμο. Όχι με τόσο φανατισμό όπως πάει να γίνει τώρα, αλλά πάντως ήταν μια σημαντική παράμετρο της αμερικανικής οικονομίας. Και φτάσαμε στις αρχές αυτού του αιώνα να έχουμε ανακοινώσει τις εφημερίδες που να λένε «Υιοθετήστε έναν αεροπόρο». Γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα περαιτέρω χρηματοδότησης αυτών των δραστηριοτήτων.
Πάντως υπό αυτές...
Δεν μιλώ μόνο δηλαδή για την ανθρωπιστική καταστροφή στην οποία οδηγούν αυτές οι πολιτικές. Είναι και πολιτικές αδιέξοδες οικονομικά.
Έτσι φαίνεται. Πάντως υπό αυτές τις συνθήκες φαίνεται ότι υπάρχει μια στροφή όχι προς τις προοδευτικές δυνάμεις, όπως είναι για παράδειγμα και η Νέα Αριστερά, συνολικά στην Ευρώπη, αλλά προς την ακροδεξιά, και φοβάμαι πολύ ότι η διαμόρφωση του νέου Ευρωκοινοβουλίου μπορεί να έχει μια τέτοια κατεύθυνση.
Ξέρετε, κύριε Αγγελόπουλε, τι ως αποτέλεσμα είναι αυτό? Είναι δύο παραγόντων. Πρώτον, ότι η παραδοσιακή δεξιά, βλέποντας τη διαρροή εκλογέων προς τα ακροδεξιά της, υιοθέτησε, κανονικοποίησε την πολιτική και το λόγο της ακροδεξιάς. Και με τον τρόπο αυτό την έβαλε στο πολιτικό παιχνίδι. Και συνεχίζει να τη βάζει στο πολιτικό παιχνίδι. Δείτε λίγο, έχουμε στη χώρα μας από τη Νέα Δημοκρατία μια σαφή μεταστροφή προς την ακροδεξιά ατζέντα. Ακόμα και η υποψηφιότητα του κυρίου Μπελέρη. Ο κύριος Μπελέρη είναι ακροδεξιός. Εγώ σέβομαι πάρα πολύ τον αγώνα του να ορκιστεί δήμαρχος εφόσον έχει εκλεγεί νόμιμα στη χώρα στην οποία ζει και όπου αναπτύσσει το βιωτικό του σχέδιο και όπου εκεί μπορεί να διεκδικεί αιρετά αξιώματα. Αδυνατό όμως να αποδεχτώ αυτήν την πρόσκληση που κάνει η Νέα Δημοκρατία προς το ακροδεξιό ακροατήριο.
Πιστεύετε δηλαδή ότι όλα αυτά είναι εντελώς ευκαιριακά και έχουν να κάνουν με την εκμετάλλευση την πολιτική
το
της κατάστασης?
Το δεύτερο είναι ο φόβος. Ο φόβος, κύριε Αγγελόπουλε, είναι δραματικός σύμβουλος, αλλά δυστυχώς όταν ζεις μέσα στην ανασφάλεια, όταν βλέπεις ότι είναι άμεσος κίνδυνος η περιθωριοποίησή σου, όταν δεν μπορείς να εξασφαλίσεις για τα παιδιά σου ένα μέλλον στη χώρα στην οποία γεννήθηκαν και μεγάλωσαν, τότε στρέφεσαι σε αυτούς που φαίνεται να μπορούν να αντιμετωπίσουν το φόβο. Μόνο που είναι μια πολύ λάθος απεύθυνση. Η ακροδεξιά είναι αυτή η οποία ενισχύει τις ανισότητες. Στηρίζεται στην ανισότητα. Στηρίζεται στη διάκριση των ανθρώπων. Κάποιους τους αποδέχεται ότι ανήκουν στην οικογένεια την ανθρώπινη και κάποιους όχι.
Κυρία Καμτσίδου, να πάμε λίγο σε αυτό το πράγμα που είχα από την αρχή στο μυαλό μου να σας ρωτήσω. Και επειδή, όπως πολύ σωστά είπατε, έχετε υπηρετήσει σε θέσεις στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης από το 2015-2019, μία περίοδο στην οποία ήσασταν όλοι μαζί και μιλάω για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Ναι.
Πώς αισθάνεστε που οδηγήθηκαν τα πράγματα σε αυτό το σημείο και υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας πολυδιασπασμένος χώρος τον οποίο δεν ξέρω με ποιες προϋποθέσεις μπορούμε να ξαναδούμε ενωμένο. Γιατί για το καλό της δημοκρατίας, πέρα από οτιδήποτε θέλει ο καθένας να υποστηρίζει και να ψηφίζει, το ότι υπάρχει πολυδιασπασμένος αυτή τη στιγμή ο χώρος αυτός είναι κακό για τη δημοκρατία.
Έχετε απόλυτο δίκιο και εγώ αισθάνομαι θλίψη και ανησυχία. Ανησυχία γιατί η δημοκρατία μας δεν μπορεί να βγει από τα αδιέξοδα στα οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή αν δεν υπάρξει μια συγκροτημένη, σοβαρή, εναλλακτική πρόταση. Χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό μοντέλο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτικής διαχείρισης. Και αυτό θα πρέπει να διαμορφωθεί, να συγκινήσει τον κόσμο έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα κίνημα ουσιαστικής αμφισβήτησης των πολιτικών που είναι αυτοκτονικές για τη δημοκρατία μας που ασκεί η κυβέρνηση σήμερα.
Υπάρχει κάποιος τρόπος να ξαναδούμε ενωμένες αυτές τις δυνάμεις?
Είναι δύσκολο,
κρίσιμη ερώτηση αυτή.
Ναι, είναι πολύ δύσκολο, αλλά δεν είναι ανέφικτο. Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη μου? Πρώτα απ' όλα, δεν μπορεί αυτή η σύγκληση να γίνει από τα πάνω. Θα πρέπει να γίνει από κάτω. Από τους ανθρώπους της αριστεράς, από τους δημοκράτες που πιστεύουν στην πατρίδα μας και θέλουν να βελτιώσουν τη ζωή σε αυτήν. Δεύτερο, πρέπει να γίνει με βάση συγκεκριμένες και σοβαρές πολιτικές προτάσεις. Με πομφόλιγες και επικοινωνιακά τρίκ πολιτική δεν γίνεται, κυρία Αγγελόπουλο.
Άρα το πρόσωπο του Στέφανου Κασελάκη δεν το βλέπετε παρόν σε ένα τέτοιο σενάριο.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι σας απάντησα επί της ουσίας. Ναι. Ο κύριος Κασελάκης όταν μιλά πολιτικά συμπορεύεται με τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα, εναλλακτική πρόταση μαζί του δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε. Δεν μπορούμε να διατυπώσουμε κάτι που να διαφέρει από αυτά που λέει ο κύριος Πρωθυπουργός. Δεύτερο, ο κύριος Κασελάκης έχει μία βοναπαρτιστική τακτική. Εξυγχρονισμένη με τα νεωτερική. Ο μεγάλος ωραίος ηγέτης που απευθύνεται στις μάζες και τις καλεί να τον εμπιστευτούν για να τη σώσει. Μα με αυτόν τον τρόπο υπονομεύεις τη δημοκρατία. Δεν φτιάχνεις μια πολιτική οντότητα ικανή να παλέψει για αλλαγές, για μια καλύτερη Ελλάδα, για μια άλλη Ευρώπη.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε. Ποιο είναι το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα σας απογοήτευε όταν το δείτε, τέλος πάντων?
Ναι, κοιτάξτε, αυτό το οποίο θα με απογοήτευε θα ήταν μια επικύρωση των πολιτικών που ασκούνται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Οι πολιτικές της κυβέρνησης είναι καταστροφικές για τη χώρα και υπονομεύουν την ίδια την Ευρώπη. Άρα θα με απογοήτευε σοβαρά να δω να επιβραβεύονται με κάποιο τρόπο. Επίσης θα με απογοήτευε ένα κακό αποτέλεσμα για τη Νέα Αριστερά.
Ποιο είναι αυτό το κακό αποτέλεσμα?
Δεν μπορώ να σας το πω από τώρα. Δεν μπορώ γιατί δεν ξέρω γενικά την διαμόρφωση του κομματικού τοπίου.
Επιδίωξη δεν πρέπει να είναι να εκλέξετε έναν ευρωβουλευτή τουλάχιστον.
Αυτό νομίζω είναι το ελάχιστο, το αυτονόητο. Ναι. Έναν ευρωβουλευτή πρέπει να εκλέξουμε. Ναι.
Οπότε αν αυτό δεν συμβεί είναι κακό αποτέλεσμα. Προφανώς.
Κύριε Αγγελόπουλε, η Νέα Αριστερά δεν είναι μια διάσπαση. Ναι. Η Νέα Αριστερά είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθεί κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό στη χώρα. Αν αποτύχει και αυτό, θα πρέπει να περιμένουμε πάλι κάποια χρόνια όπως περιμέναμε από το 19, όπου φάνηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει αυτοκριτική ώστε να ανανεωθεί και να μπορέσει να εκφράσει με πιστικό τρόπο και με ριζοσπαστισμό τα αιτήματα της κοινωνίας. Όπως περιμέναμε από 19 με 23 για να εμφανιστεί η Νέα Αριστερά. Αν δεν πάει καλά η Νέα Αριστερά τώρα, πάλι θα πρέπει να περιμένουμε ένα χρονικό διάστημα για να υπάρξουν αλλαγές. Αυτό σημαίνει οπισθοδρόμηση για τη χώρα.
Μάλιστα. Κυρία Καμτσίδου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία εύχομαι.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Και θα τα πούμε σε κάποια άλλη συγκυρία όταν θα έχουν περάσει και αυτές οι ιστορίες. Αλήθεια, δεν μιλήσαμε καθόλου για τα εθνικά μας θέματα. Είναι κάτι που θα μπορούσαμε να το κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Με μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, η κυρία Ιφηγένεια Καμτσίδου, με την οποία έχουμε κλείσει αυτήν εδώ την ώρα, την μικρής διάρκειας εκδοχή της εκπομπής «Πάρε το χρόνο σου», με τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη στη ρύθμιση των ήχων, με τη Λία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και με τον Φρανκ Σινάτρα που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1998. Αύριο, λίγο μετά τις 9, σωστά, δεν μπερδεύομαι, αύριο είναι Τετάρτη, δεν είναι Πέμπτη, θα τα ξαναπούμε. Μέχρι τότε να είστε καλά. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου του Διονυσόπουλου. Γεια χαρά!